Mga kaibigan, tayo ba ay may alam na iba't ibang uri ng mga hayop? Aking natatandaan noong aking kabataan, nang kami ay pumunta sa lugar na kung saan ay inipon ng iba't ibang uri ng mga hayop, tunay na napakaganda nilang pagmasdan at kahanga-hanga ang kanilang mga kakaibang anyo at kulay. Marahil ay ganito ang nadama ni Noe nang utusan siya ng Diyos na magtipon ng isang paris ng bawat hayop sa loob noong malaking daong. Marahil ay namangha din siya sa mga kakaibang hayop at insekto na nilalang ng Diyos. Katulong ni Noe ang kanyang buong pamilya, maging ang mga asawa ng kanyang mga anak o yung tinatawag nating manugang. Aking naiisip, ano kaya ang naging pamantayan ng mga anak ni Noe sa pagpili ng kanilang mga mapapangasawa? Sapagkat kung pag-aaralan natin ang kasulatan, ang kanyang mga manugang na babae ay hindi nahiyang sumama sa kanilang mga asawa sa loob ng daong at maging katulong pa sa paggawa nito. Marahil sa ating makabagong panahon ay mayroon pa ring mga pamantayan sa paghahanap ng mapapangasawa. Sa computer nga ay may isang pamamaraan na maaari kang makapag-asawa kahit hindi mo pa siya nakikita. Subalit ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Ang mga kabanatang 30 at 31 nitong mga kawikaan ay puno ng mga aral tungkol dito. Ito'y nagpapahayag ng mga aral na ipinapahayag sa pamagitan ng mga hayop. Gayon din ang huling kabanata ay nagbibigay aral din ukol naman sa aspeto ng pagpili ng mapapangasawa. Kaya't ating saliksikin ang aklat ng mga kawikaan sa pamagitan ng paikinig sa lingkod ng Diyos na si Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sana makilala kita, Jesus. Kaligtasan na kami kong lubos. Manunubos ko't tanging Panginoon.
Oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Dito sa aklat ng mga kawikaan, 30 kabanata, simulan po natin sa talatang 22 hanggang sa kabanatang 31, talatang 31. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere. Ang 3 kabanata ng mga kawikaan, talatang 21 hanggang 23 ay sinabi ni Haring Solomon, nanginginig ang lupa sa ilalim ng 3 bagay, merong 4 na hindi niya mapasan. Kapag naging hari ang isang alipin at ang isang hangal, kapag nabubusog ng pagkain ang isang babaeng di ka nais-nais kapag nakapag-asawa, at ang aliping babae kapag ang kanyang Panginoong babae ay hinalinhan niya. Ang mga salitang kapag naging hari ang isang alipin ay nagpapaalala sa atin tungkol kay Jeroboam, na isang alipin ngunit naging unang hari sa hilagang kaharian ng Israel. Ang pangalawang bahagi naman ay nagsasabi na ang isang hangal kapag nabusog ng pagkain ay naglalarawan sa sinabi ng ating Panginoong Hesus tungkol sa isang mayamang hangal na nagpatayo ng mas malalaking kamalig. Sa kayamanan na kanyang tinataglay, ay tiyak na siya ay kumakain ng masasarap na pagkain. Ang ikatlong bahagi ng talatang ito ay sinasabi na ang isang babaeng di kanais-nais kapag nakapag-asawa. O sa ibang salita, ay isang babaeng masama na nakapag-asawa. Tunay na magiging magulo ang kanyang buhay may asawa. Ang ikaapat na bahagi ay sinabi na ang aliping babae, kapag ang kanyang Panginoong babae ay hinalinhan niya, ay katulad ng isang taong hinahamak-hamak at bigla na lamang naging mayaman. Tiyak na kanyang babalikan ang mga taong humahamak sa kanya. Ang susunod na bahagi ay tungkol sa mga hayop na nilikha ng Diyos. Alam ba ninyo na ang mga hayop ay meron ding pahayag sa atin? Nilikha sila ng Diyos para sa kanyang mga layunin at meron din silang minsahi para sa atin. Ang unang grupo ng mga hayop ay makikita natin sa sinabi ni Haring Solomon sa talatang 24 at 25 ng 30 kabanata dito sa aklat ng mga kawikaan. May apat na bagay na maliliit sa lupa, ngunit sila'y matalinong lubha. Ang mga langgam ay hindi malakas na sambahayan, gayon may nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tag-araw. Sinabi ng Panginoong Hesus na tayo ay merong matututunan mula sa mga hayop. Ang unang pangkat ng mga hayop ay ang tinatawag nating mga kulisap o insekto, kabilang na rito ang mga langgam. Ang mga kulisap na ito ay naglalarawan ng daan ng makasalanan patungo sa Ama. Ang mga langgam ay matatalino at tayo'y matututo ng aral sa kanila. Sa 6 na kabanata ng Kawikaan talatang 6-8 ay ganito po ang sinasabi. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ikaw ay magpapakapantas. Na bagamat wala silang pinuno, ay naghanda ng kanyang pagkain sa tag-araw at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. Ang mga langgam ay halimbawa ng paghahanda ng mga material na bagay para sa kinabukasan. Binibigyan tayo ng Panginoon ng sapat na panahon upang paghandaan ang kinabukasan ng ating pamilya. Kailangan nating mag-impok sa biglaang pangangailangan ng ating pamilya. Ngunit mga kaibigan, ito ay meron pang mas malalim na mensahe para sa atin. Marami ngayon ang pinaghahandaan ng mabuti ang kinabukasan ng mga anak. Kumukuha na sila ng mga kasulatan sa mga nag-aayos ng burol hanggang sa araw ng paglilibing. Tayo ay nabubuhay lamang sa sandaling panahon at kasunod nito ay ang paghuhukom. Maari tayong mamuhay para sa buhay na ito. Kumain, uminom, magpakaligaya sapagkat kasunod nito ay kamatayan. Ang mga tao ay maaaring magtayo ng mas malalaking kamalig, subalit ang sinasabi sa atin ng Panginoon ay maging handa tayong humarap sa Panginoong Diyos sa takdang araw. Sa talatang 26 ay makikita po natin ang isa pang uri ng hayop. Sinabi ni Haring Solomon, hindi makapangyarihang bayan ang mga kuneho, gayon may gumagawa sila ng bahay sa malaking bato. Ang mga ganitong uri ng hayop ay mahihina at hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya sila ay naninirahan sa ilalim ng malalaking bato upang maging ligtas laban sa mababangis na hayop. Ang mga kuneho ay napapabilang din sa talaan ng mga Levitiko bilang maruming hayop. Ang mga kuneho ay merong nais ipahayag sa atin. Katulad ng isang kuneho, ang tao ay mahirap, mahina at marumi. Tayo ay mga makasalanan at kailangan nating makita ang kaawa-awa nating kalagayan. Ito ang dahilan kung bakit nanalangin si David. Kung babasahin po natin sa aklat ng mga awit, 61 kabanata, 2 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Mula sa dulo ng lupa ay tumatawag ako sa iyo, Kapag nanlulupaypay ang aking puso, ihatid mo ako sa bato na higit sa mataas kaysa akin. Ang susunod na uri ng mga kulisab ay ang balang. Ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon sa talatang 27. Walang hari ang mga balang, gayon may lumalabas silang lahat na nakahanay. Ang balang ay tinuturing na mapanira at salot na nilalang, sapagkat kinakain nila ang dahon ng mga pananim at mga halaman. Sa bawat lugar na kanilang dinadapuan ay merong malaking pinsala. Sinasabi na ang mga balang ay walang hari, ngunit sila'y gumagalaw na tela mga kawal na may isang pinuno. Para sa atin, ito ay nagbibigay ng halimbawa kung paano tayo dapat magpasakop sa bawat isa at sa di nakikitang pinuno ng kalangitan. Ang Panginoong Hesukristo ay tumatayo na ating pinuno. Sinabi ni Apostol Pablo, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Ito ang nais ipahayag sa atin ng mga balang na tayo ay magkakaisa ngunit hindi mapanira. Ang susunod na hayop ay pangkaraniwang nakikita natin sa ating mga tahanan. Sa 28 talata ay sinabi ang ganito, mahawakan ng iyong mga kamay ang butiki. Ang mga butiki ay nakakapanirahan maging sa palasyo ng mga hari. Sila ay merong mga paa na tulad ng isang pamaypay. Nakapaglalabas sila ng madikit na sangkap upang makahawak sila at makapaglipat-lipat sa iba't ibang bahagi ng gusali. Sila ay nagtuturo sa atin tungkol sa pananampalataya. Ang uri ng pananampalataya ay nananatili sa mga pangako ng Panginoon. Ito ang pananampalataya na makapagpapasok sa atin sa kaharian ng Diyos. Sa unang kabanata ng 2 Timoteo, sa 12 talata ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, ako ay lubos na naniniwalang maingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Ipinahayag ni Haring Solomon sa talatang 29 at 30 ang ganito, may tatlong bagay na sa kanilang lakad ay marangal, may apat na marangal na kanilang paghakbang. Ang leon na pinakamalakas sa mga hayop at sa kanino man ay hindi tumatalikod. Ang leon ay isang hayop na hindi lumilihis o umiiwas bagkos ay buong tapang na lumalakad sa ibig niyang puntahan. Hindi siya natatakot sa iba pang mga hayop kaya't siya ay nakilala dahil sa kanyang katapangan. Ang katangiang ito ng leon ang dapat taglayin ng bawat mananampalataya. Naalala ko ang katapangan ni Apostol Pablo sa mga panahon ng pag-uusig. Sinabi ni Lucas sa aklat ng mga gawa sa 20:24 ang ganito, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na nagpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Isang lalaki ang minsan ay nagsabi, aking nalalaman na kung ikaw ay may takot sa Diyos, ay wala ka ng dapat katakutan na sinuman. Ipinahayag sa 21 talata ang 2 uri ng hayop. Sinabi ang ganito, ang tandang ng magigilas, ang kambing na lalaki at ang haring palakad-lakad sa harap ng kanyang bayan. Mga kaibigan, dapat ay maging tulad tayo ng tandang na nakahanda sa pagtakbo at tumatakbo na may tiyaga sa takbuhing nasa kanyang harapan. Ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Hebreo, kabanatang 12:1-2. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumihag sa atin at tumatakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Ang isa pang hayop na binanggit sa talatang ito ay ang kambing na lalaki. Ang kambing na lalaki na tinutukoy dito ay isang hayop na magaling umakyat sa mga kabundukan. Natatagpuan niya ang kasiyahan at kaligtasan sa tuktok ng mga bundok. Ang ibig pong sabihin nito, ang taong lumalakad sa matataas na lugar ay makapagpupuri sa panahon ng kaguluhan. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ni Propeta Habakuk, Kabanatang 3, Talatang 17-19. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni na magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Ang Diyos ang Panginoon ay aking kalakasan, ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa. Pinalalakad niya ako sa aking mataas na dako. Mga kaibigan, kayo ba ay may pusong katulad ng kay Habakuk? Ngayon ay tunghayan naman po natin ang pinakahuling kabanata dito sa aklat ng mga kawikaan, ang kabanatang 31. Ito po ay mga pagpapayo ni Haring Solomon sa buhay ng mag-asawa at sa mga mag-aasawa pa. Sa 31 kabanata ng mga kawikaan, unang talata ay sinabi po ni Haring Solomon. Ang mga salita ni Haring Limuel na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ako ay naniniwala na ang kabanatang ito ay isinulat ni Haring Solomon sapagkat walang hari na nagngangalang Limuel. Ang pangalan namang ibinigay ng Diyos kay Solomon ay Hedidiah, na ang ibig sabihin ay minamahal ng Panginoon. Ang pangalang Lemuel ay nangangahulugan na matapat sa Panginoon. Iniisip ko na ito ay isang bansag na ibinigay ni Bethesda noong si Solomon ay bata pa. Marahil ang ibang nakikinig sa atin ay naalala ang mga bansag o tawag sa kanila noong sila ay mga bata pa. Marahil ay nahihiya tayong sabihin kung ano ito. Marahil ang ina ni Solomon ay may bansag din sa kanya at iniisip kong ito ay Limuel. Ang mga sumusunod na talata ay nagpapahayag ng mga payo mula sa isang ina para sa kanyang anak. Ipinahayag ni Haring Solomon sa 2 talata ng ganito, ano o anak ng aking mga panata? Si Batsima ang nagtatanong, ano ang maari kong sabihin sa iyo? Kailangan niyang magsalita sapagkat nakikita niya kay Solomon ang ilan sa mga katangian ng kanyang ama na si David. Naalala niya ang kasalanan ng ginawa ng kanyang ama. Sinasabi sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, sa 1 kabanata talatang 6 ang ganito, naging anak ni Jesse si Haring David at naging anak ni David sa asawa ni Orias si Solomon. Ang pangalan ni Batsiba ay hindi man lamang nabanggit sa talatang ito. Nililinaw ng Diyos na iyon ay kasalanan ni David. Nakikita ni Batsiba ang mga tuksong kinaharap ni Solomon, kaya't siya ay nagbigay ng mga babala. Sinabi ni Batsiba sa talatang ito na kanya nang inihandog si Solomon sa Diyos. Nakikilala niya si David ayon sa 3 talata na ganito ang sinasabi, huwag mong ibigay ang iyong lakas sa mga babae o ang iyong mga lakad sa mga lumilipol sa hari. Marami ngayon, lalo na ang mga nasa politika, ang nagdadaos ng mga masasayang pagtitipon at marahil ay nagiinuman. Ganito po naman ang sinasabi sa 4 at 5 talata. Hindi para sa mga hari o Lemuel, hindi para sa mga hari ang uminom ng alak, ni para sa mga pinuno ang magnais ng matapang na alak. Baka sila'y uminom at makalimutan ang itinakdang kautusan at baluktutin ang karapatan ng lahat ng nahihirapan. Nakalulungkot isipin na merong mga taong manginginom na nasa mataas na kalagayan sa pamahalaan. Ipinapaalala naman ni Batsiba kay Solomon na gamitin ang alak bilang isang gamot o panlunas. Sinabi niya sa 6 at 7 talata ang ganito, bigyan mo ng matapang na inumin ang malapit ng mamatay at ng alak ang nasa mapait na kaguluhan. Hayaan silang uminom at lumimot sa kanilang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kanilang kasawian. Sa ikawalo at ikasyam na talata ay ganito po naman ang sinasabi, buksan mo ang iyong bibig, humatol ka ng may katuwiran at ipagtanggol mo ang karapatan ng dukha at nangangailangan. Pinagpapayuhan niya si Solomon na maging matapat, makatuwiran at maging patas. Ang susunod na talata ay pagpapayo ni Bathsheba tungkol naman sa pagpili ng mapapangasawa ng kanyang anak. Sinasabi sa 10 talata ang ganito, sinong makatatagpo ng isang butihing babae sapagkat siya'y higit na mahalaga kaysa mga batong ruby? Ang salitang butihin ay nangangahulugan ng lakas, katangian at ang kakayanan ng isang babae. Kailangan na ang babae ay hindi isang larawan ng kahinaan, bagkus ay maging larawan ng taong abala sa paggawa ng mga bagay-bagay para sa kanyang pamilya. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi sa 11 talata ng Kabanatang 31 dito sa Aklat ng Mga Kawikaan. Ang puso ng kanyang asawa sa kanya'y nagtitiwala at siya'y hindi kukulangin ng pagpapala. Ito ay mainam na paalaala para sa atin sapagkat sinasabi na siya ay maging tapat. Ang babae ay hindi magiging walda sa pera ng kanyang asawa. Hindi nilalang ng Diyos ang babae upang maging alipin ng mga lalaki, kundi siya ay maging kasama at maging isang tunay na katuwang sa buhay. Noong wala pa si Eva, ay tila kalahati lamang ang buhay ni Adan at hindi buo. Ngunit noong lalangin ng Diyos si Eva, si Adan ay naging buo at naging kumpleto ang kanyang buhay. Meron pang 2 katangian ng babae na sinabi sa talatang 12 at 13 na ganito po ang sinasabi. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at kusang loob ang kanyang mga kamay ay nagtatrabaho. Napakainam na makakita ng mga babaeng gumagawa sa kanyang tahanan at hindi umaasa sa iba. Hindi siya tamad, bagkus ay nagiging isang tunay na katuwang ng kanyang asawa. Makikita rin natin ang isang pangkaraniwang katangian ng isang ina sa 14 na ganito po ang ating mababasa. Siya'y gaya ng mga sasakyang dagat ng mga ngalakal. Nagdadala siya ng pagkain mula sa kalayuan. Ang talatang ito ay nagpapahayag na ang isang babae ay naghahanap ng mga murang produkto upang makatipid at maayos na gamitin ang pera na kinita ng kanyang asawa. Sa 15 talata ay ito naman ang sinabi ni Haring Solomon. Siya'y bumabangon samantalang gabi pa at naghahanda ng pagkain para sa kanyang pamilya at nagtakda ng mga gawain sa mga babaeng alila niya. Ang ibig sabihin, maalam siyang mamalakad sa loob ng kanyang tahanan. Meron pang isang mas malawak na tungkulin ng isang ina na ipinahayag sa 16 at 17 talata. Basahin po natin na ganito ang sinasabi. Tinitingnan niya ang isang bukid at ito'y binibili niya. Sa bunga ng kanyang mga kamay ay nagtatanim siya ng mga ubasan. Binibigkisan niya ng lakas ang kanyang mga balakang at pinapalakas ang kanyang mga bisig. Ang babaeng inilalarawan dito ay masasabi natin na mapamaraan at kayang pangasiwaan ng mabuti ang kanyang tahanan. Ang 18 ay pakinggan po natin ang kanyang tinuran. Kanyang nababatid, nakikita ang kanyang kalakal, ang kanyang ilaw sa gabi ay hindi namamatay. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng katangian ng isang babae na hinahanap ng mga kalalakihan. Ang isang babae na mapagbigay sa kapwa ay dapat nabigyan ng karangalan. Tulad niya ay ang sinasabi sa 19 at 20 na ganito po, kanyang inilalagay ang kanyang mga kamay sa panulid ay humahawak ng panghabi. Binubuksan niya sa mga dukha ang kanyang kamay. Iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa mga nangangailangan. Sa 21st talata ay ganito naman po ang sinabi ni Solomon. Hindi siya natatakot sa niyebe para sa sambahayan niya sapagkat ang buo niyang sambahayan ay nakadamit ng pula. Tayo po ay lalaktaw ng konti sa ilang mga talata at dumako naman tayo sa 26th na talata na ganito po ang sinasabi. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at nasa kanyang dila ang aral ng kabaitan. Marahil ang 30th talata ang pinakasentro ng kabanatang ito. Basahin po natin na ganito po ang tinutukoy. Ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan, ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Kaya nga mga kaibigan, lalo na sa mga kabataang lalaki, ang inyong hanapin na mapapangasawa ay isang babaeng may pananampalataya at takot sa Diyos. Sa pinakahuling talata ng kabanatang ito ay makikita po natin ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng araw ng mga ina. Sa 31st talata ay sinasabi, bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Ang pagdiriwang ng araw ng mga ina ay angkop para sa mga ina, subalit marami rin ang hindi karapat-dapat. Ang aklat na ito ng Kawikaan ay para sa mga kabataang lalaki. At ito rin ay isang napakainam na aklat para sa mga kabataang babae. Sa katunayan ay maraming karunungan ang ating matututunan kung atin pong pag-aaralan at sasaliksikin ang mga nasusulat sa aklat ng mga Kawikaan. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakilang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tinapos po namin ang aming pag-aaral at pagbubulay sa aklat ng mga Kawikaan. Mga Kawikaang nag-iwan sa aming puso at diwa ng mabubuting aral na magiging gabay namin sa buhay araw-araw. Dinadalangin po namin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga mabibigat na dalahin. Panginoon, ibuhos mo ang mayamang pagpapala at biyaya sa kanila upang sila ay makapagtagumpay sa ganong kalagayan. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang may mga dinaramdam, ang mga nasa bilangguan, ang mga tahanang walang kapayapaan. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang aming bayan. Panginoong Diyos, kami po'y nananalig sapagkat ang lahat po ay aming hinihiling at dinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Dati ay iniisip pa ang aking nagdaan, puso ko'y nabihag ng mga maling karanasan. Di ko nalalaman, walang pupuntahan ang nabubuhay sa nakaraan. Sama ang Panginoon, hawak niya ang aking bawat ngayon. Di ko na isipin pa, ang kahapon kong wala na at lumipas na. Ganyan din ang bukas ko, pagkat sa habang panahon sama ang Panginoon, hawak niya ang aking bawat ngayon. Di ko na isipin pa, ang kahapon kong wala na at lumipas na. Ngayon di ang bukas ko, pagkat sa habang panahon kasama ang Panginoon.